Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈានចូលដល់ថ្ងៃទី100ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Biden អង្វរសមាជិកអាមេរិកឲ្យអនុម័តច្បាប់រឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាមិនទាន់បង្ហាញចំហជាសាធារណៈថាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាមួយក្តីសង្ឃឹមទទួលបានការគាំទ្រច្រើនបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃសន្តិសុខសង្គមទីផ្សារកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបកពួកនិយមគួរត្រូវបានដោះស្រាយបន្ថែមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំខាន់ពីររំពឹងជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីរស់មុំបេក្ខនារីឃុំខ្នាសំដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាអំពីបញ្ហាដែលអ្នកស្រីនឹងដោះស្រាយប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 20% ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាការកត់សម្គាល់រយៈពេល100ថ្ងៃគត់នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅតែកំពុងបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសមរភូមិជាច្រើនលោក Zelensky បានថ្លែងប្រាប់សភាប្រទេសលុចសំបួរតាមរយៈវីដេអូកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាសូមអស់លោកសម័យមើលពីការប្រយុទ្ធគ្នាមិនឈប់ឈរនៅតាមសមរភូមិជួរមុខដែលមានបណ្ដោយប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្រនោះលោកបន្ថែមទៀតថាតំបន់របស់អ៊ុយក្រែនដែលពេលនេះកំពុងគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសហូឡង់ទាំងមូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ឡើងវិញនៅទីប្រជុំជននិងភូមិតូចៗចំនួន20នៅក្នុងតំបន់ខឺសុននៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសេវរ៉ូដូណេតដែលជាទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់លូហាននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអភិបាលតំបន់លូហានលោកសឺហ៊ីហៃដៃបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះប្រមាណ 70% ហើយការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅតាមដងផ្លូវនានាកំពុងកើតមានឡើងដោយឡែកក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសវិញបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះស្ទើរទាំងស្រុងហើយក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ទៀតថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ផ្លូវសំខាន់មួយចូលទៅកាន់ទីក្រុងនេះខណៈដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងរត់ទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្នែកជាច្រើនដោយមានការគាំទ្រពីកម្លាំងផ្លោងរបស់ខ្លួនដ៏ខ្លាំងក្លាផងដែរការវាយតម្លៃអំពីសង្គ្រាមរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់គ្រាប់រំសេវក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដែលទំនើបជាងមុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកនោះលោក Zelensky ក៏បាននិយាយផងដែរថាការវិលត្រឡប់នៃស្ថានទូតបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវឡើងវិញនោះជាទឹកតាំងមួយដែលបង្ហាញពីជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានអង្វរស្នើសុំសភាអាមេរិកតាមរយៈការថែងសន្និសីទរបស់លោកមួយនៅសេតាវិមានការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីអនុម័តវិធានការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់ដោះប្រឡាយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់មានការភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងជាថ្មីដែលនឹងជួយការពារកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាតក្កិននឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនោះលោក Biden ក៏បានជំរុញអូសភីអាមេរិកឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវបំរាមស្ដីពីការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិឆ្នាំ1994ហើយដែលបានផុតសុពលភាពកាលពីឆ្នាំ2004នោះ លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងមិនអាចហាមឃាត់ដល់ការប្រើអាវុធវាយប្រហារនោះទេយើងត្រូវដំឡើងអាយុអ្នកមានសិទ្ធិអាចទិញអាវុធបានពីអាយុ18ឆ្នាំទៅអាយុ21ឆ្នាំវិញលោកបានក៏សង្កត់ថាក្មេងកំភ្លើងដែលបានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងយូវ៉ាលីក្នុងរដ្ឋតិចសាសកាលពីខែមុនបានទិញអាវុធស្វ័យប្រវត្តិពីដើមនៅពេលដែលជនណៃដល់រូបនេះបានឈានដល់អាយុ18ឆ្នាំភ្លាមហើយបានប្រើប្រាស់អាវុធនោះបាញ់សម្លាប់សិស្សសាលា19នាក់និងគ្រូបង្រៀន2នាក់និងធ្វើរបួស17នាក់ផ្សេងទៀតលោក Biden ក៏បានជំរុញឲ្យចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទិញកំភ្លើងនិងអនុវត្តនៅអ្វីដែលហៅថាច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចដកហូតអាវុធដើម្បីរក្សាទុកមួយអន្លើសិនប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ឬធ្វើការគំរាមកំហែងឬមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិននឹងនោះជាដើមក៏ដូចជាការប្រើច្បាប់ស្ដីពីការរក្សាទុកអាវុធឲ្យសុវត្ថិភាពផងដែរវិធានការដែលលោក Biden បានស្នើឡើងទាំងនេះមិនទំនងថានឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការបែកបាក់គ្នាដោយបញ្ហានយោបាយនោះទេហើយសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនបានខ្វែងគំនិតគ្នាជំវិញការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកោតទោសការបាញ់ប្រហារនិងអំពើហិង្សាដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធក៏ប៉ុន្តែតែងតែរាំងខ្ទប់ពីគោលបំណងនៃការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធដោយនិយាយថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងនោះបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធហើយដែលមានចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមិនទាន់បង្ហាញគោលជំហរជាសាធារណៈនៅឡើយទេថាតើលោកនឹងទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទថាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកឹមសុខានឹងបង្ហាញការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបើតាមលោកមុតចន្ទថាលោកកឹមសុខានឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចស្របតាមជំរឿននឹងឆន្ទៈរបស់លោកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងថានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលោកកឹមសុខានឹងអាចស្រាយចម្ងល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់លោកលោកកឹមសុខាអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើទោះបីជាលោកនៅជាប់អំរាមនយោបាយក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅកាន់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីពេលកន្លងទៅគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2012លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបក្សសំរងស៊ីបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបក្សសំរងស៊ីបានប្តូរឈ្មោះជាគណៈបក្សភ្លើងទៀនហើយគណៈបក្សនេះបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី5នេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានសញ្ញាថាប្រទេសឯកោមួយនេះកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ុងគីមបានជួបសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរបស់លោកគឺលោកគីមគុននិងលោកហ្វូណាកូស៊ីតាកេហ៊ីរ៉ូបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រុងប្រៀបរៀបចំទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅតំបន់ផុងគីរីសម្រាប់អ្វីដែលនឹងក្លាយជាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7របស់ខ្លួននោះលោកគីមបានថ្លែងនឹងឯកការបើកកិច្ចប្រជុំនោះថាយើងកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំអ្វីៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកម្ចាត់បាលីស្ទិកជាច្រើនដងរួមទាំងកម្ចាត់បាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការពិសារបណ្ដាមុនសារ៉តអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងអំពីការបាញ់បង្ហោះកម្ចាត់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចិននិងរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសំណើនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាលើកទី1ចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សានេះបានចាប់ផ្ដើមការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ2006មកនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី1របស់ខ្លួននៅពេលនោះលោកហ្វូណាកូស៊ីនៃប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការនៃការសម្របសម្រួលគ្នាដោយបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពកំញាញ់នៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខត្រីភាគីផងដែរក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាទ្វារសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានបើកចំហហើយពួកគេក៏បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បាននិយាយនៅក្នុងពេលកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនជួបបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កូរ៉េខាងជើងស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 របស់គេទៅនឹងបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ។ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានមានបដកម្មប្រកបដោយការខឹងសម្បារឬសេចក្តីប្រកាសមួយដែលថានៅចុងខែមិថុនានេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ថ្មីដែលហាមប្រាមទំនិញទាំងឡាយណាដែលបានផលិតឡើងដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយការបង្ខំនៅក្នុងខេត្តស៊ីងគៀងរបស់ចិនមិនឲ្យនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ច្បាប់រារាំងការប្រើប្រាស់ដោយបង្ខំលើជនជាតិ Uyghur ឬ UFLPA ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនឹងត្រូវជួបជាធរមាននៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះ។នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទុកថារាល់ទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងខេត្តស៊ីងគៀងរបស់ចិនជាផលិតផលដែលកើតចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំលើកលែងតែអ្នកនាំចូលទំនិញទាំងនោះអាចបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាទំនិញទាំងនេះមិនបានផលិតនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយ។ប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងខ្លួនជុំវិញបញ្ហានេះហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិសេធរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយលោកបានកោតទោសសេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាច្បាប់ UFLPA នោះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលឆាប់ៗនេះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងច្រានចោលការភូតខករបស់អាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាស៊ីនជៀងនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារអ្វីដែលហៅថាច្បាប់រារាំងការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំលោកជនជាតិ Uyghur ឬ UFLPA នោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតហើយមានបំណងមកខូចឈ្មោះលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងគៀងរបស់ចិនដែលនេះជាការរំលោភកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយបានបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងច្បាប់គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏ដូចជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍នៃទីផ្សារនិងក្រមសីលធម៌នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានប្រមាណពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងកើតមានឡើងទុំវិញរឿងនេះប្រសិនបើច្បាប់នេះនៅតែត្រូវបានអនុវត្តនោះអ្នកនាំពាក្យចិនរូបនេះបន្តទៀតថាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តមែននោះច្បាប់នោះនៅបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ធនធ្ងរលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបំផ្លាញសេរីភាពនៃសង្វាក់គ្រប់គ្រងសកលលោកហើយនៅពេលណាមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផងដែរយើងសូមស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យអនុវត្តនូវច្បាប់នេះមិនជប់ប្រើប្រាស់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តស៊ីងជាងដើម្បីជាជាចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនក៏ដូចជាការរារាំងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនជាដើមប្រសិនបើអាមេរិកនៅតែជាចេះដើម្បីអនុវត្តនូវច្បាប់នេះចិននឹងចាត់វិធានការដោយបង្ខំណាមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាមួយក្តីសង្ឃឹមទទួលបានការគាំទ្រច្រើនបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃសន្តិសុខសង្គមទីផ្សារកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបកពួកនិយមគួរត្រូវបានដោះស្រាយបន្ថែមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំខាន់ៗ2រំពឹងជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីរស់មុំបេក្ខនារីឃុំស្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះកម្ពុជាអំពីបញ្ហាដែលអ្នកស្រីនឹងដោះស្រាយប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបក្សនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃគណៈបកនយោបាយធំៗបានហាយក្បួននៅតាមផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្រីធីដាវីនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឋានៈដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយធំធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានបង្ហាយក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតឋានៈមូលដ្ឋានមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដង្ហែក្បួនឃោសនាធំមួយដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមនៅក្នុងក្បួនដង្ហែឃោសនានោះ មានការហាយហោមជាមួយរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងហើយភ្នាក់ងារសត្វតាជារថយន្តទំនើបហើយក៏មានអ្នកចូលរួមដោយម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងផងដែរនៅមុនការចេញដំណើរធ្វើការឃោសនាលោកខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការដង្ហែក្បួននេះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលរួមសកទុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលតិសៈ
មានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាជននិងស្ថិតនៅជាមួយនឹងប្រជាជនគ្រប់កលតិសៈដើម្បីគណៈបកប្រជាជនយើងបន្តដឹកនាំគ្រប់សង្កាត់ទាំង105ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំសង្កាត់របស់យើងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដ
លោកសុកណូអាយុ62ឆ្នាំជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមឈើអបអរនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះជើងកំពុងមានរបួសហើយដៃកាន់ឈើជ្រត់ទាំងសងខាងលោកបានឈរក្រវីទង់ជាតិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅត្រង់ចំណុចក្បាលខ្នល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតលោកសុកណូបានដឹងថាគាត់បានចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់មិនថាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលគាត់ត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យជារៀងរហូត
មានសង្គ្រាមមានអីខ្ញុំឆ្លាញ់សន្តិភាពឲ្យតែមានសន្តិភាពគឺខ្ញុំបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំអត់ប្លាប្រដោទេខ្ញុំឆ្លាញ់គណៈបកប្រជាជនបាទតាំងពីដើមមកព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តលើគណៈបកប្រជាជនព្រោះគណៈបកប្រជាជនជួយសង្គ្រោះប្រជាជនពីរបបបល័យពូជសាសន៍ពលពតជាឆ្លាញ់អ្នកណាគេបោះឲ្យអាហ្នឹងទៅតាមតែខ្ញុំបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជន
ចំណែកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅវិញគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានហាយក្បួនធំមួយផងដែរបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងចៅសង្កាត់រាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះលោកកៅមករាអាយុ40ឆ្នាំជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅថ្លែងថាប្រជាជនច្រើនបានគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថានឹងឈ្នះឆ្នោត
ក្រោយពីយើងធ្វើការឃោសនាផ្ដល់ជាលិខិតប័ណ្ណជូនពួកគាត់គាត់បានដឹងទូទៅបានច្រើនហើយសន្ទុះការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺខ្លាំងបាទមិនចាញ់នឹងគ្រូជាតិទេបងនិយាយពីទឹកចិត្តពួកគាត់គឺអត់មានការថមថយទេបាទគាត់រងចាំតែគណៈបកប្រឆាំងគ្រូឡើងវិញបាទហើយគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងជាបន្តទៀត
ចំណែកឯអ្នកនាងហេងសេរីលៀបអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅនិយាយថាអ្នកនាងមកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយមិនមានការទិញទឹកចិត្តឡើយអ្នកនាងយល់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាននៅពេលខាងមុខ
តែតើខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងចូលរួមគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនយើងនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខាងយើងបានជាប់អញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងទាំងមូលបង
នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណជា350,000សម្លេងឆ្នោតស្មើប្រមាណ 44%ចំណែកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទទួលបានប្រមាណជា420,000សម្លេងស្មើនឹងប្រមាណ 52% បើគិតជាចំនួនចៅសង្កាត់វិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចៅសង្កាត់ចំនួន57ទល់នឹង48របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោករងមិនដឹងច្រើនក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត
ប៉ុន្តែមិនអីទេគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែតស៊ូព្រោះយើងជាអ្នកតស៊ូយូរឆ្នាំហើយគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិយើងបានទទួលនៅអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងមូលដ្ឋានគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងបន្តការងារដោយមិនរុញរាដោយមិនភ័យខ្លាចបាទ
ជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃជាប្រធានគណៈបកក៏បានចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រដង្ហែក្បួនរាប់ពាន់អ្នកផងដែរគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 10,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណជា 1,650 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com/communelections2022នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram ខណៈដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តសង្គមបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងសង្គមដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជជែកនិងដោះស្រាយក្នុងនោះមានបញ្ហាសាំងនិងទំនិញឡើងថ្លៃបញ្ហាសន្តិសុខគ្រឿងញៀនទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាបាក់បោកនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជាដើមអ្នកនាងកានវិជ្ជារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីថោងគាដែលជាអ្នកលក់ប្រហិតជាននៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញត្អូញត្អែថាសាំងនឹងទំនិញឡើងថ្លៃកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នកស្រីយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួចមកតម្លៃប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗបន្តឡើងថ្លៃដោយមិនមានចុះតលតែសោះ
ទំនិញតម្លៃហ្នឹងគេចុះណាតម្លៃបានដៃឯងស្អីក៏ឡើងនៅផ្សារឥឡូវកំលុកស្អីក៏ថ្លៃអីក៏ថ្លៃដែរហើយមួយស្អុយថាសាំងឡើងថ្លៃប៉ះពាល់នឹងអីគេអីជិះទៅទិញឯងបានជិះអីចឹងណា
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកតម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយនីមួយឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំណែកតម្លៃទំនិញក៏ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រេងសាំងធម្មតាក្នុង1លីត្រមានតម្លៃ5600រៀលអ្នកស្រីថោងគាបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាមានអ្នកសម្រួលឲ្យតម្លៃទំនិញដែលបន្តឡើងថ្លៃបែបនេះចុះថ្លៃបាននោះទេ
គិតតែវាគ្មានពីណាគេជួយយើងទេចំណាយឥឡូវអាណាជួយយើងតែមានតែលក់អញ្ចឹងមានគេកុសគីរលុយយើងថែមដាច់ដាច់គេនៅរលុយយើងថែមតែអបរិទ្ធជួយគេអាចជួយយើងទេមានជឿពីណាជួយយើងបានទេ
ជារឿយៗកសិករតែងរអ៊ូរទាំអំពីផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេថាមានតម្លៃទាបនិងមិនមានទីផ្សារជាពិសេសនៅរដូវប្រមូលផលកសិករមួយចំនួនមានទាំងឈូសាឡាត់ស្ពៃដែលពួកគេដាំតែមានតម្លៃថោកខ្លាំងចោលអ្នកខ្លះទុកស្វាយដែលដាំបានផលច្រើនចោលដោយសារលក់មិនចេញក៏មានលោកហំដារិនអ្នករត់ Pass App លើបណ្ដាញមហាវិថីព្រះនរោដមលើកឡើងដែរថាកង្វះទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មគឺជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងជួបប្រទះតែមិនមានការដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធភាពលោកថាចំណូលដែលប្រជាពលរដ្ឋរកបានមានចំនួនតិចប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារកើនឡើងមិនសមស្របនឹងចំណូល
ឡើងថ្លៃរហូតវាឡើងថ្លៃតាមមាត់អ្នកលក់អញ្ចឹងវាអត់មានតុល្យភាពថាកំណត់ទីផ្សារប៉ុន្មានឯប៉ុន្មានថ្លៃជីថ្លៃកសិកម្មហើយនឹងផលិតផលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផលិតមកវាបានតុល្យភាពមួយភាពស្មើគ្នាទៅលើគ្នាកសិកម្មបានច្រើនទៅបានផលច្រើនទៅលក់បានទីផ្សារទៅប្រជាជនចេះមានកម្លាំងចិត្តធ្វើទៀតទៅណាតែយើងអត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងប្រជាជនមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើទៀតខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេអញ្ចឹងទៅ
លោកហំដារិនចង់ឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃនៃទីផ្សារកសិកម្មដែលលោកបានលើកឡើងទាំងនេះជាបញ្ហាខ្លះៗក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងនិងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនគណៈដាល់កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្រៅពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងក៏មានបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាកង្វល់និងគួរយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ បញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាផ្លូវថ្នល់តាមមូលដ្ឋានទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីធនធានធម្មជាតិគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាបពុជាដើមបញ្ហាសន្តិសុខនៅកម្ពុជាជាពិសេសសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតែមានការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបង្តូចបង្ធំការប្រើអំពើហិង្សាការលួចប្លន់និងការរំលោភបំពានផ្សេងៗជាដើមលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលើកឡើងថាបញ្ហាសន្តិសុខដែលកើតមានដោយសារគ្រឿងញៀននិងបង្តូចបង្ធំគួរតែត្រូវបានលើកយកមកជជែកនិងដោះស្រាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះលោកអ៊ូវិរៈបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅឡើយ
នៅក្នុងភពលោកគេចាប់បានជាគឺច្រើនដោយសារវាប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសុខភាពសន្តិសុខមូលដ្ឋានតកតងរឿងទាំងសុខាភិបាលប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមួយក្មេងៗដែលគាត់ប្រើប្រាស់ការអប់រំអនាគតនៃប្រទេសជាតិពូលហ្នឹងពិតវាពាក់ព័ន្ធដែរទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀន
លោកបន្ថែមថាន
ៅស្រុកយើងបន្តុះអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនតែយើងអត់មើលពីបញ្ហាសង្គមទាំងមូលហើយអញ្ចឹងទៅវាពិបាកខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយមិនទាន់បានប្រកួតប្រជែងគ្នាបែបកំណត់គោលនយោបាយទីជំរឿគ្រប់ជុំជ្រោយនៅឡើយតើតើរឿងបញ្ហាសន្តិសុខឬមួយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅឡើយ
បើតាមលោកអ៊ូវិរៈបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលលោកសង្កេតឃើញក្នុងកម្រិតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ភ្លើងអគ្គិសនីទឹកស្អាតនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយប្រកាន់បពុជាដើមនៅកម្ពុជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដូចជាការកាប់ព្រៃឈើការលុបបឹងបួរការចាក់ខ្សាច់ចូលទន្លេនិងសមុទ្រព្រមទាំងការបូមខ្សាច់ជាដើមតែងជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៅមានចន្លោះប្រហោងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅឡើយ
គណៈបកអនុម័តនៅតែមានភាពចន្លោះប្រហោងច្រើនអញ្ចឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទោះបីជាមានភាពបកើឡើងខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិនៃការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅតែជាធំដែលគណៈបកអនុម័តមិនអាចធ្វើបានឲ្យបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលកន្លងមកឲ្យបានអញ្ចឹងគណៈបកវិលាក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើរឿងហ្នឹងហើយបង្កើតនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
មកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅលើសកលលោកដោយបាត់បង់គម្របព្រៃឈើឬព្រៃឈើដែលបាត់បង់កិត្តជាផ្ទៃដីអស់ប្រមាណជា 64% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកចំណែកបញ្ហាបពុនិយមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការអនុវត្តការងារនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយរើសអើងនឹងការនយោបាយនៅតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមឃុំសង្កាត់ដែលគួរតែត្រូវបានកែប្រែជាចាំបាច
់តាមណាយើងគិតថាយើងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយនៃការរើសអើងនយោបាយឬរើសបាក់អើងនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនតើនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំមើលឃើញណាតាំងពីរឿងការប៉ះពាល់ដល់ការរើសនៅបានរៀបចំជឿបានសមត្ថភាពអីនោះក៏មានអំពើមិនគ្រប់បីមួយចំនួននៃការឡើងដោយសារតែរឿងការរើសអើងនយោបាយនេះផងដែរបាទ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បាននឹងកំពុងត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងត្រូវបានលើកឡើងមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេលោកអ៊ូវិរៈបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុត្រាតែមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងនោះជាមនុស្សឯករាជ្យពីគណៈបានិយោបាយនិងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋ
ការបង្វែរអំណាចទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាននេះទៅតម្រូវឲ្យការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គួរតែកុំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធគណៈបានិយោបាយទៅវិញចំពោះខ្ញុំគឺជាកលឹះដែលល្អបំផុតបាននេះថាគួរតែជាឯកតានាមហើយអាចមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបានិយោបាយដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សឯករាជ្យបុគ្គលឯករាជ្យជាមន្ត្រីឯករាជ្យម្ដងអានឹងគឺជាឯកលើមួយដល់ល្អបំផុតបាទ
រាជការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំខាន់សំខាន់ពីររំពឹងជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តសៀមរាបបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីរស់មុំបេក្ខនារីឃុំស្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកសង្ឃជាតិកម្ពុជាអំពីបញ្ហាដែលអ្នកស្រីនឹងដោះស្រាយប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសទាំងនេះដូចតទៅនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនានេះគឺជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនៅក្រុងសៀមរាបគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ពីរបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាចុងក្រោយដើម្បីគៀកករកសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានអះអាងអំពីការឈ្នះរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកហូរ៉េស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយចម្បងចំនួន2គឺគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកភ្លើងទៀនជាបកជំទាស់រំពឹងថានឹងបានជាជំនះរៀងរៀងខ្លួនឈានទៅគ្រប់គ្រងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5ក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនានេះគឺជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅមុនការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំរកសម្លេងគាំទ្រ2អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកទៀបាញ់បានដឹកនាំក្បួនឃោសនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងទីក្រុងសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមុនការមកដល់នៃក្បួនរថយន្តរបស់លោកទៀបាញ់ដែលមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនមានសុតិធិនិយមថាគណៈបកផងខ្លួននិងរក្សាបានកៅអីមេឃុំសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយផ្អែកតាមសមិទ្ធផលដែលគណៈបកនេះបានធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនមកពីសង្កាត់គោកចកលោកបឿនបនអាយុ45ឆ្នាំប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យ 100% ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះបើទោះបីមានវត្តមានគណៈបកតូចធំចូលរួមប្រគួតប្រជែងក៏ដោយក្តីលោកជឿថាពលរដ្ឋនឹងពិចារណាទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលពួកគេបានឃើញក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត
ថ្ងៃទាំងអស់នេះមានន័យថាសាលារៀនស្អាតផ្លូវល្អភូមិឃុំមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងប្រជាជនរស់នៅដោយភាពរីករាយបានបាទហើយ
ក្រោយក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលព្រឹកនៅពេលរសៀលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងដំណើរការដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយមានការស្រែកជ័យឃោសជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលបំរើឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដអំឡុងពេលនៃការឃោសនាចុងក្រោយនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទើបតែដំណើរការបានជាង5ខែជឿជាក់ថាគណៈបកផងខ្លួននឹងអាចដណ្ដើមអាសនៈមេឃុំសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាផលសឿនអាយុ32ឆ្នាំប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាបកជំទាស់មួយនេះនឹងនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានរបៀបរបបដឹកនាំដែលគ្មានអំពើពុករលួយនៅតាមរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត
់ខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារយើងត្រូវការភាពស្អាតស្អំយុត្តិធម៌សង្គមសច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងភាពស្មោះត្រង
់អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់រូបនេះយល់ថាគណៈបកនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យព្រោះរាល់ការប្រកួតប្រជែងគូប្រកួតរមែងតែមានការជឿជាក់លើសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមយកជោគជ័យហើយឈានដល់ការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍឃុំ
នឹងយើងនឹងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នៃបកក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមិនថាជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មកសិផលទេគឺយើងជឿជាក់ទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះឯង
អ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនទៀតនិយាយថាពួកគេចង់បានមេឃុំឬចៅសង្កាត់ថ្មីដែលអាចបើកទូលាយឲ្យមានការសម្ដែងមតិនៅមូលដ្ឋាននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយគ្មានអំពើពុករលួយនិងដោយមានការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងថ្ងៃសុក្រដាលនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុនការចេញហែក្បួននៅត្រង់ចំណុចភ្លើងស្តុបគ្រោះក្នុងក្រុងសៀមរាបស្រដៀងគ្នានឹងការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់គណបកភ្លើងទៀនអ្នកគាំទ្របកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាប្រើម៉ូតូភាគច្រើនដើម្បីហែក្បួនឃោសនាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចូលរួមការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរលើកឡើងថាគណបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះនឹងនៅបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់និងលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនកញ្ញាហុងសុគីអាយុ20ឆ្នាំពលរដ្ឋមកពីសង្កាត់គោកចកមួយរូបទៀតនិយាយថា
ចង់ឲ្យគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងមិនពុករលួយ
ក្នុងឯកសណ្ឋានជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកញ្ញាលួមសារ៉ែនចង់ឃើញការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតនៅភូមិរបស់សង្កាត់គោកចកផងដែរកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
អ្នកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរគាត់បង្រឹងរឹងបន្ថែមនៅការជួយលើគ្រឿងញៀនការលំបាត់ការលំបាត់គ្រឿងញៀន
ដោយឡែកមេដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហុងចម្រើនអះអាងពីការឈ្នះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះក្រោមហេតុផលថាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បាទខ្ញុំជឿជាក់ 100% បងបាទពួកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្រឡាញ់គាត់ណាស់ចូលចិត្តហើយថ្ងៃនេះគឺមានអវត្តមានទាំងអស់គ្នា
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តសៀមរាបលោកសុកកំសែងប្រាប់អ្នកគាំទ្របកថាខេត្តសៀមរាបត្រូវការមេឃុំឬចៅសង្កាត់ថ្មីដែលមិនមានគំនិតគិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកប្រកបប្រកាសតាមបុគ្គលសនាស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះ
ជំនះមកជំនះជំនះមកជំនះយើងនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីទទួលបានអំណាចពិតប្រាកដចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដើម្បីបានអំណាចពិតប្រាកដអបអរទទួលបានសេវាឆាប់រហ័សហើយគ្មានអំពើបរលួយ
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានគណៈបកនយោបាយចំនួន13បានចូលរួមការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែមានគណៈបកចំនួនតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគ្រប់ចំនួន100ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងខេត្តដែលជាតំបន់សម្បូរដោយប្រាសាទបុរាណមួយនេះរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំចំនួន245ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់1652ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះឃុំស្តាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមានភូមិចំនួន6ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅទីនោះកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកដូចជាការខ្វះខាតផ្លូវស្ពាននិងអគ្គិសនីនិងទិន្នផលផ្នែកកសិកម្មដែលមិនមានទីផ្សារល្អអ្នកស្រីរស់មុំអាយុ45ឆ្នាំជាបេក្ខនារីឃុំស្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាអ្នកស្រីរស់មុំបានប្រាប់អ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាទំនាស់ដីធ្លីគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេប្រសិនបើអ្នកស្រីជាប់ជាមេឃុំសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពមេឃុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះចា៎
ចាខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាគឺមានគោលនយោបាយល្អបានខ្ញុំចូលហ្មងមានគោលនយោបាយ4ចំណុចសំខាន់ជាសច្ចភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានេះគឺមានគោលនយោបាយល្អសម្រាប់បង្រួមជាតិហើយនិងបង្រួមគណៈបក្សទាំងអស់ឲ្យសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនទៅអនាគត
តើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានចា
គណៈបក្សជាតិកម្ពុជាមានគោលនយោបាយ4ចំណុចសំខាន់ជាសច្ចភាពគឺទី1សាមគ្គីភាពប្រជាជាតិទី2ធ្វើបុណ្យទី3រក្សាសិលទី4បណ្ដុះគ្រាប់ពូជព្រះនិព្វានចា៎នឹងក៏ឆាងជួនបរទេសដែលឈានពានទៅដីខ្មែរ
នៅក្នុងឃុំខ្នាសណ្ដាយនេះតើលោកស្រីមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីទៀតដែលត្រូវកែប្រែបន្ថែមចា៎
ចាននៅក្នុងឃុំផ្លាសំដាយនេះដែលមានចំណុចខ្វះខាតទី1គឺផ្លូវនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំអត់មានផ្លូវល្អផ្លូវស្រួលទេហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លូវអគ្គិសនីក៏អត់មានប្រើគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ពានឆ្លងស្ទឹងស្ពានឆ្លងផ្លូវក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមួយរឿងដំណឹងដីធ្លីក៏រ៉ាំរ៉ៃក៏អត់ចេញបងជាពិសេសគឺផលិតផលដែលផលិតបានជាពលរដ្ឋផលិតបានបន្តិចបន្តួចមកលក់អត់ចេញទេរោទីផ្សារបាន
តើលោកស្រីមានសង្ឃឹមថាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងមេឃុំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដល់កម្រិតណាដែរទៅចា
ខ្ញុំសង្ឃឹមបងខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ព្រោះគោលនយោបាយរបស់លោកអើគឺលំទុបុនធ្វើទានវិសាសិលខ្ញុំសង្ឃឹមពីព្រោះចាស់ចាស់កន្លែងចូលចិត្តណារឿងធ្វើបុនធ្វើទានវិសាសិលនេះណាទៅចង់បានដែរពីព្រោះគណៈបកលោកអើនេះគឺដឹកនាំដោយព្រមវិជាធឺទាំង4មេត្តាករណានិងមុទិតាន
ៅក្នុងឃុំខ្នាសំដាយនេះតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីដែលគួរតែដោះស្រាយមុនគេបើសិនជាលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចា
៎បញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេទី1គឺដំណឹងដីធ្លីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានដីចម្ការធ្វើត្រែធ្វើស្រូវបានផលមហូបណាខ្វះខាតជីវភាពខ្វះខាតអត់មានដីធ្វើណាតែធ្វើទៅដីសុទ្ធតែមានរឿង
បើសិនជាលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំតើលោកស្រីធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនចា៎
បាទបើសិនជាខ្ញុំមានវាសនាបានជាប់ជាមេឃុំនៅក្នុងឃុំខ្នាតសំដាយនេះគឺខ្ញុំទៅតែជួយដោះស្រាយរឿងដីធ្លីនេះឲ្យបានជាមុនគេហើយនៅរោគទីតាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរចាឲ្យអភិវឌ្ឍផ្លូវហើយនឹងទីនហើយនឹងអាភ្លើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាឲ្យនៅសន្តិសុខភាពអ្នកក្រីក្រ
នេះពេលកន្លងមកលោកស្រីសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្នាតសំដាយនេះជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ក្នុងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្នាតសំដាយនេះជួបការលំបាកដូចជារឿងលើសដីធ្លីហើយរឿងលក់ផលិតផលអត់មានទីផ្សារហើយនឹងផ្លូវតាមជនបទអត់មានបានខាន់ស្រួលទេហើយភ្លើងក៏ប្រើមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមួយម្នាក់ក៏ជាពាក្យលួយអង្គការគ្រប់គ្នារោអុយក៏មិនបងអង្គការ
តើការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្នាតសំដាយនេះទទួលបានការដោះស្រាយបែបណាដែរពីអាជ្ញាធរដែនដីចា៎
អត់មានទេអត់មានអ្នកណាដោះស្រាយអោយទេគេបំណុលកន្តើឲ្យគេអត់ទៅដោះស្រាយអោយយើងទេដោះបានខ្លះហើយក៏យឺតយ៉ាវហើយក៏អត់តោះក៏មានដែរដោះបានតែជា 2% 3% ប៉ុណ្ណោះឯងគេຕົកចោលទៅតែយើងមានលុយមានកាក់ទៅអោយគេបានគេដោះយើងយើងហាក់មានលុយកាក់អោយគេគេអត់ដោះអោយយកទៅຕົកចោល
កន្លងមកលោកស្រីបានជួយអ្វីខ្លះដល់ឃុំខ្នាសំដាយក្នុងនាមលោកស្រីជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អីចា
ក្នុងមកខ្ញុំបានជួយដោះស្រាយបានខ្លះដែរនៅក្នុងភូមិដូចជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងគឺពីបុណ្យពីបាបហើយឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកណ្ដាលក្នុងគណៈបកប្រជាកម្ពុជានេះឲ្យយល់ដឹងពីផលបុណ្យផលបាបធ្វើទានវាសាសែលបណ្ដោះគ្រប់ពូជព្រះនិទានហើយជាពិសេសទៀតគឺពេលគួនខ្ញុំបានធ្វើស្ពានឆ្លងស្ទឹងចំនួន2ដងអស់ថវិកា4លានន
ៅក្នុងភូមិឃុំឬក៏សង្កាត់មួយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកជាច្រើននៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនឹងតើលោកស្រីយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកនៅក្នុងឃុំខ្នាតសំដាយមានគណៈបកចូលរួមជាច្រើនខ្ញុំត្រេកអរណាស់ព្រោះខ្ញុំចង់បានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិហើយនិងកសាងភូមិឃុំអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យបានរីកចម្រើនខ្ញុំត្រេកអរពីព្រោះគណៈបកនីមួយៗសុទ្ធតែមានគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីជួយកសាងអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិឲ្យបានរីកចម្រើនចាក់បើមានគណៈបកតិចតួចយើងវាខ្វះធនធានមនុស្សដូច្នេះយើងអភិវឌ្ឍអោយក៏មិនបានរីកចម្រើនដែរកាលណាទីកឹះមកបាច់បើយើងចេះសាមគ្គីគ្នាគឺវាបានរីកចម្រើនជួនក៏ជាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកណាដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ជ្រើសរើសទៅប្រជាប្រិយភាពយើងចុះតបតាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងបុណ្យពិបាកពីកែវពីទៀនគឺបុណ្យធ្វើទៀនវាសាសិលឲ្យតែមនុស្សដឹងបាបគឺកុសគឺត្រូវចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសជាតិរីកចម្រើនហើយមានសុខសន្តិភាព
ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើលោកស្រីជួបការលំបាកឬក៏មានការភ័យខ្លាចអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ជួបការលំបាកខ្លះៗហើយក៏ភ័យខ្លាចខ្លះៗដែលនិកកម្មជនយើងខ្លះគេគម្រាមកំហែងគេប្រមាថបាញ់ពិសេសគឺនៅខាងស្រុកពូគេធ្វើបាបកម្មជនមិនអោយយើងចូលរួមកម្មជនទេខាងគណៈបកផ្សេងៗគេគម្រាមកំហែងយើងណាខ្ញុំអត់ខ្លាចផងព្រោះគណៈបកលោកអើគឺនាំធ្វើបុណ្យធ្វើទានវាសាសែលបណ្ដោះក្រពើព្រះនិទានជឿបុណ្យជឿបាបថាអ្នកណាធ្វើអំពើល្អគឺបានល្អធ្វើអំពើអាក្រក់គឺបានអាក្រក
់នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានដល់កិច្ចសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីរស់មុំបេក្ខនារីឃុំស្នាសំដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះ
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/communelection2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់1652នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងមានធនធានច្រើនដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតនិងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាការរៀបចំរើនថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាបង្អែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបពីការកត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចា៎
ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល7 10ថ្ងៃនេះវាឃើញថាដំណើរការដោយរលូនដោយសន្តិវិធីគណៈបកនយោបាយទាំង17ដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងនេះគឺថាសុទ្ធតែខិតខំបង្ហាញនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាมันមានអំពើហិង្សាมันមានបាតុភិបអសកម្មណាមួយมันប្រកដីកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងគណៈបកនយោបាយសុទ្ធតែមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយហើយក៏យល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនគោលការណ៍នីតិវិធីក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌ដែលកំណត់ដោយកោជបដែរអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះគឺថានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យបាទ
តើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមានអ្វីខ្លះសម្រាប់តេទៀងសន្លឹកឆ្នោតដែរទៅចា៎
ដើម្បីដណ្ដើមបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកប្រជាជនមានកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីធានាបន្តការអនុវត្តអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឲ្យបានសមស្របឲ្យបានសម្រេចតាមជោគជ័យដូចដែលបានមានខាងក្រោមនេះទី1ធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់ធានាបាននូវការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគន្លងនីតិរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅដោយសុខដុមរមនាក្រោមម្លប់សន្តិភាពទី2គឺថាធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់មានសន្តិសុខរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមកាន់តែល្អប្រសើរទី3ធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់ធានាបាននូវការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងការជឿទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយភាពងាយស្រួលសាមញ្ញនិងឆាប់រហ័សតាមរយៈការរៀបចំយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអភិភិបាលបញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សភុស្នាក់នៅសភុគ្រួសារអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃកុមារនិងយុវជនបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្នាប្រកបដោយសមធម៌និងគុណភាពឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋការបង្កឱកាសគ្រប់យ៉ាងឲ្យកុមារនិងយុវជនបានចូលរៀននិងការបង្ខិតសាលារៀនឲ្យនៅជិតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបានសេវាសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់របៀបរស់នៅតាមគន្លងថ្មីប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋគ្រប់ឃុំសង្កាត់ត្រូវមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែច្រើននិងកាន់តែល្អមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពដំណាំកាន់តែប្រសើរឡើងមានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាពមានប រិស្ថានបៃតងអនាម័យស្អាតមានការការពារការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពបន្តមិនយកពុនដីកសិកម្មរបស់កសិករដែលបង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារបែងចែកដីនិងផ្ដល់ដីកម្មសិទ្ធិជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតដែលបានអនុវត្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមកិច្ចបាទទី4ជាឃុំសង្កាត់ដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបង្កើនការងារការពង្រីកមុខរបរការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងផលិតកម្មផ្សេងៗទៀតការពង្រឹងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងសិប្បកម្មការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមានអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យសម្រាប់បង្កើតនិងពង្រីកមុខរបររក្សាស្ថិរភាពថ្លៃស្បៀងអាហារនិងតម្លៃទំនិញចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋលើថ្លៃលក់កសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរក្សាបានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនិងសន្តិសុខសង្គមអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិទាំងនេះជូនកូនចៅនិងអ្នកដទៃ5ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់ការគាំពារសង្គមនិងលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីយុវជនកុមារជនមានពិការភាពជនចាស់ជរាជនជាតិដើមភាគតិចអតីតយុទ្ធជនគ្រួសារក្រីក្រនិងប្រជាជនងាយរងគ្រោះផ្សេងៗ6ជាឃុំសង្កាត់ដែលលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយុត្តិធម៌សង្គមមានភាពស្អាតស្អំគ្មានការរំលោភអំណាចនិងគ្មានអំពើពុករលួយទី7ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺជាឃុំសង្កាត់ដែលមានស្វ័យភាពសិទ្ធិអំណាចមុខងារធនធាននិងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននេះទាំងអស់នេះហើយជាកម្មវិធីនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងបាទ
ចំណុចគោលនយោបាយទាំង7របស់គណៈបកប្រជាជននេះមានចំណុចមួយណាដែលជាចំណុចអតិភិបខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននេះចា៎
គ្រប់គោលនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយបញ្ហាដែលគួរកត់សម្គាល់នេះដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកកាន់អំណាចច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយយ៉ាងនេះគឺមានបទពិសោធន៍យ៉ាងជ្រៅជ្រះក្នុងការកែលម្អកម្មវិធីនយោបាយនេះធ្វើយ៉ាងណាចំណុចណាដែលជាចំណុចខ្លាំងយើងពង្រឹងបន្ថែមចំណុចណាដែលជាចំណុចនៅខ្វះខាតឬមួយក៏នៅមិនទាន់សមស្របនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងនៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិយើងខិតខំពង្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាសង្ខយកជាកម្មវិធីនយោបាយសង្ខយកមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំទៅលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការកសាងនិងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំទាំងអស់នោះឲ្យមានការរីកចម្រើនស្របទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយជាទូទៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
តើលោកថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាជននឹងទទួលបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាដែរទេ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនយើងមានសុទិដ្ឋិនិយមហើយនឹងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងរឹងមាំថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តគាំទ្រការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតដើម្បីគណៈបកមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជួយជាតិមាតុភូមិដើម្បីបុព្វហេតុជាតិគឺសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបាទ
តើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកកថាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះទៅចា៎
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជ្រើសរើសយកក្រុមមន្ត្រីដើម្បីដឹកនាំឃុំនិងសង្កាត់ដែលជាមូលដ្ឋានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជាមូលដ្ឋានបង្អែករបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមិនមានការរីកចម្រើនមិនមានការរឹងមាំខាងការយល់ដឹងឬមួយក៏សុខភាពការយល់ដឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពសង្គមបានល្អទេគឺថាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលក៏មិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការឈ្មោះទៅរកការរីកចម្រើនស្របទៅតាមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើននៅលើពិភពលោកដែរបាទ
តាមយោបល់របស់លោកដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានល្អប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវសម្លឹងមើលបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះនៅក្នុងមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នឹងលើចំណុចណាខ្លះដែរទេចា៎
មន្ត្រីដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះគឺថាត្រូវតែមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិបញ្ញាទី1គឺត្រូវតែមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនពិតៗទី2ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពបម្រើប្រជាជនដោយស្មោះត្រង់ចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដឹងសុខដឹងទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយទី3គឺថាត្រូវតែមានចំណេះវិជ្ជាត្រូវតែមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារហើយទី4ត្រូវមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បី ានាដល់ការបម្រើសេវាសាធារណៈគ្រប់បែបយ៉ាងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងនេះគឺក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះត្រូវតែមានការរួមចំណែកដែលមិនអាចខ្វះបានចំពោះសមាជិកជាស្ត្រីនិងយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងវិស័យសម្រាប់បន្តវេនទៅអនាគតទៀតណា
ចាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហ្នឹងគាត់បានត្អូញត្អែពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំសង្កាត់របស់គាត់នៅក្នុងការបម្រើសេវាជូនពួកគាត់ដែរតើនៅក្នុងចំណុចនេះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងមានការពង្រឹងឬក៏ធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទេនៅជុំវិញបញ្ហាទាំងនេះ
មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងទេគឺតែចំពោះមន្ត្រីទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមាន1652ឃុំសង្កាត់យ៉ាងទេខ្ញុំយល់ថាការយល់ដឹងផ្នែកតម្រូវវិជ្ជាទូទៅផ្នែកគោលជំហរវាមិនបានដូចគ្នាទេដោយសារតែការយល់ដឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងទេគឺការគិតការធ្វើនឹងក៏មិនដូចគ្នាដែរហើយមានការខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយក៏ប៉ុន្តែការខ្វះចន្លោះនោះគឺវាមានចំនួនតិចតួចហើយក្នុងករណីដែលមន្ត្រីយើងមានការខ្វះខាតយើងមានការកែលម្អស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទី1បើមានការខ្វះខាតគឺក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចគឺក្រសួងមហាផ្ទៃមានភារកិច្ចដើម្បីអប់រំណែនាំទី2បើសិនណាជាមានការខ្វះខាតមិនព្រមកែប្រែទេយើងមានបើការពមៀនជីលិលអសរហើយទី3បើសិនណាជាមានការល្មើសច្បាប់មុនធ្ងរយើងចាត់ការទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ធរមានហើយនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការស្របទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នឹងឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយកុំយកគំរូអាក្រក់តាមហើយនឹងឲ្យអ្នកសម័យខ្លួនដែលមានការខ្វះខាតមានការកែលម្អបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបំរើប្រជាជននឹងឲ្យបានពេញដៃពេញជើងដោយស្មោះត្រង់ឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាច
ការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងត្រឹមត្រូវតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ភូមិឃុំគាត់ដែរចា៎
អានេះវាជាការល្អណាបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រើសរើសបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនរបស់គណៈបកណាដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនេះគឺថាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទី1យើងរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាបានសន្តិភាពស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនៅមូលដ្ឋានទី2យើងអនុវត្តបានជោគជ័យនៅគោលការណ៍ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានដាក់ចេញមកគឺថានៅក្នុងឃុំនឹងវាអត់មានបាតុភិបអសកម្មដែលកើតឡើងជាពិសេសដោយអត់មានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអត់មានការជួញដូរមនុស្សអត់មានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឬអំពើឆក់ឡន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអានេះហើយដែលជាការបង្កលក្ខណៈឲ្យការរីកចម្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយប្រជាជនគឺរស់នៅដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមឃុំនិងសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទ
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យឬក៏សារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះចា៎
ក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមានជំនឿជឿទុកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនឹងប្រកាសជាមើលឃើញអំពីស្នាដៃគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងរបស់គណៈបកប្រជាជនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាំងពីគណៈបកបានចាប់បដិសន្ធិឡើងហើយធ្វើសកម្មភាពឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដ៏ស្មុគស្មាញដ៏វែងឆ្ងាយនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញហើយទីបំផុតគឺប្រទេសជាតិយើងកសាងបានរកបាននូវសន្តិភាពពេញលេញហើយធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតែធ្វើឲ្យជីវភាពនឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមជាតិមានសន្តិភាពគឺយើងមានអ្វីទៅវិញទាំងអស់គឺថាមានតាំងពីសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មមុខរបររកស៊ីធ្វើការងារសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងអត់មានរាំងស្ទះដោយប្រការណាមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកដែលកំពុងទទួលបាននូវមនុស្សធម៌ពីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តផ្ដល់ឆន្ទៈដ៏មោះមុតក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតបាទនា
ងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីគោលនយោបាយបកនឹងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បើសិនមកលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelection2022 និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.